Вие слушате запис от пресконференция след извънредно заседание на изпълнителния комитет на КНСБ, която се проведе на 4 февруари.
Добре. Уважаеми колеги, добре дошли на извънредната пресконференция на КНСБ. Основната тема, всъщност две теми имаме, но най-важната тема, която искаме да представим пред вас, е позицията на конфедерацията, на изпълнителния комитет на конфедерацията, който току-що завърши работа по повод атаките на част от бизнес организациите срещу трудовото законодателство и в частност кодекса на труда. За нас това не е изненада. Изненада е радикалният тон, с който се говори в публичното пространство през последните няколко седмици особено. Изненада е, че отново се валят на бял свят предложения, които далеч в историята назад са били отхвърляни с аргументи след дълги експертни и политически дискусии и които като че ли очаквахме, че са забравени от нашата реалност. Вървейки напред, предлагайки в пълен обем европейското трудово и социално законодателство, разбирай всички директиви, регламенти и правни норми, отчитайки в много голяма степен международните конвенции, нашето законодателство е съобразено с тях, тези, които България е ратифицирала, и другите източници на правни норми в трудовото и осигурителното законодателство, които през тези години с диалог, с партньорство, къде и с спорове, сме успяли в един, както казва Европейската комисия и други организации, добър вид да приложим в България. Тоест оценката на всяки международни институции и на европейско ниво за трудното законодателство и осигурително България не налага радикални промени. Всякакви отпратки към миналото, социализма, сталинизма, комунизма и всякакви други са плод на някои, може би спомени на някого, но нищо общо нямат с нашето трудово законодателство. В тази връзка ние поискахме и днес изпълнителният комитет потвърди спешното свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И на него очакваме да чуем ясната позиция на правителството по повод направените предложения. В два аспекта. Първият аспект е политически. Искаме ясно да заяви и премиер-министъра, и вице-премиерът, премиерът Златанова, което води днес се, каква е оценката на това правителство на трудовото и осигурително законодателство. Съвпада ли тя с европейската и международната или това някакви други оценки? Въпросът, който искаме да чуем отговора, е простичък. Препятства ли трудовото и осигурително законодателство на България в този му вид растежа на икономиката и развитието на държавата, както твърдят някои бизнес организации? Искаме ясен и точен отговор. Да или не. И от този отговор ще зависи нашето поведение. Дали КНСБ остава в тристранния диалог? Дали имаме причини да продължим да партнираме с работодателите и с правителството и да търсим решение на многото икономически и социални въпроси, които стоят и пред нас, и пред държавата в много области, но те не са в трудовото законодателство, бързам да кажа. Или няма смисъл подобно поведение, ако отговора е не. Пардон, ако отговора е да. Тоест, че препятства. И че някой иска да променя някакви правни норми. За нас е много важно също да чуем отговор от правителството на техническия въпрос. Може ли под легендата на административна тежест някой да разбира норми в трудовото право и осигурително такова, което урежда отношенията между работник и работодател? Или, както е нормално според нас да се разбира, административната тежест включва единствено и само отношенията между бизнеса и държавата, всичките изменения и органи. И регулацията, може би, на отношенията между търговските субекти. Но между работника и работодателя, според нас, това не може да се тълкува по никакъв начин като административна тежест. Искаме да знаем, възтъкваме си по този въпрос. На следващото място, ние искаме да чуем ясния отговор на двете политически партии, които подкрепят това правителство. БСП и ДПС, както и на опозицията. Какво те мислят по този въпрос? Това ли е проблема на България в момента? Това ли е проблема на икономиката, на обществото, на социалните ни тежнения? Или има далеч по-важни проблеми за решаване, около които ние се опитваме да полагаме усилия и да даваме наши виждания за решение. За това как България да постигне нова индустриализация, която да генерира качествена заетост с добри заплати. За това как България да инвестира в работната сила, така че тя да бъде достатъчно качествена през реформи в секторите. Как да гарантираме пенсионните права и всички други въпроси, които касаят ежедневието на българина. И най-важния, как да му повишим, да му гарантираме първо и да му повишим доходите. Всичко друго, за което се говори, са приказки за наивници. Как това ще тяло да повиши безработицата, как това ще тяло да повлияе негативно, как на 13 години раждали пък на какво да правят. Това са неща, които за нас ни дори не искаме да ги коментираме. Ние ще очакваме и от парламентарните партии, но извън тях, ясен отговор на тези въпроси, за да могат и хората да разберат с края краищата кой на къде ги води и докъде ще ги заведе. И за да няма недоразумение, ние ще преведем на разбираем език предложенията на работодателите. И в нарочни срещи по места с всички синдикални структури, цялата ни конфедерална структура отнес се задейства, всички синдикални федерации, регионални структури и синдикални организации, в срещи с работниците, в прав текст ще обяснят какво значи това за работника. Като му вземат класа, колко пари ще му бръкне в джоба. Като му вземат, ще се заплати при пенсиониране, какво значи това? Колко пари ще загуби? На бъдещите майки, че няма да имат 20 дена отпуска за всяка година. И така нататък. За да не се чудим кой какво казал, пък къде бил разбрал, не разбрал, за това става дума. Точно и ясно. Някой иска да ви вземе това от джоба. И този някой ще получи отговора, такъв, който вие не кажете. Ние сме готови за радикален отговор. Ако работниците ни подкрепят, каквото подкрепа очакваме, отговора ще се случи такъв, какъвто го кажат те. Ние сме готови наистина за поведение, което да покаже най-накрая, че в България не може да подиграваме с работниците. Това е подигравка, това, което прави в момента бизнеса към тях. И опит за флиртуване с властта преди избори. Затова започна с това, че очакваме да чуем първият отговор от правителството. Разяснявайки кой какво иска да им вземе, всъщност ние ще мобилизираме структурите си в готовност, в зависимост от реакцията на правителството и на работодателите за по-нататъчни действия. Като те могат да бъдат разнообразни. Могат да бъдат. Обсъдихме ги тук и казах, в зависимост от това как реагира правителството и работодателите. Най-малкото ще бъде напускането на НСТС. И в крайна краищата слагане на точка на тристранния диалог по този начин. Обмисляме и други варианти на поведение, това че той на протестни действия, срещу тези, които предлагат такива неща, или срещу тези, които имат готовност да ги приемат. Или срещу двата субекта, заедно, ако е такава картината. Да видим. Това е тя. Още днес ще информираме, освен синдикалните си структури, всички наши европейски и международни синдикални отраслови и интерпрофесионални организации за това какво готви бизнеса в България на българския работник. И ще очакваме от тях допълнителна подкрепа и натиск, естествено, във всички възможни формати, за да не се допуснат отнемането на права на и без това обезправените български работници. И накрая ще поискаме в срещите си с политическите партии, освен това, което казах веднага, и за евроизборите, да чуем по-конкретна и по-ясна позиция по това, кои са според тях ясните тези за подкрепа на българския работник. Кой е дневният ред според тях, който трябва да бъде защитаван от тук нататък? Дали е кодекса на труда и неговата промяна, или е както ние твърдим, качествени работни места с заплати, които могат да дават добър доход в семействата и да хранят българските работници и служители и да ги развиват естествено тяхните умения, знания и благосъстоянието на обществото. Уважаеми колеги, това са нашите първи анонси, ако мога така да го кажа и да го съобщя, на системния натиск, който от края на миналата година, от октомври още, с предложение по каналите на отменението, намаляването и облегчаването на административната тежест към вицепремиера Бобева, направиха Българската търговско промишлена палата тогава и сега наскоро Българската стопанска камара. Вярявам ви, че този път готовността за реакция на нашите структури е изключително радикална. И ако някой си играе с огъня, го съветвам веднага да спре. Това ще кажем и в извънредното заседание на НСТС, което очакваме през тази или през следващата година, следващата седмица да бъде свикано.
Ще даде нещо допълнително?
Правителството да си оттегли
параграфа. В тази логика отговора на правителството, политическия отговор, ако е в полза на това да продължим диалога, разбирай, че няма пречка с трудовото законодателство на България по повод бъдещето на страната ни, да оттегли внесените вече законопроекти в Народното събрание за промяна на кодекса на труда в няколко норми, които касаят извънредния труд и ревизионните книги в предприятията. Въпроси, които може би на някои държат по-малки, но там се почва. Почва се от някъде и ние в това виждаме първия пробив, който някой опитва да направи зад гърба и в нарушение на диалога отново. Ние се противопоставихме на тези мерки, ако си спомните в НСТС, когато ги вкараха като мерки, никой не ги обсъждал с нас като законодателни предложения. А направо стигат в парламента като предложение на Министерския съвет. Тоест едно ново нарушение на правилата отново виждаме, но това е формалната страна на нещата, процедурната. Политическата страна означава, ако искаме да продължим диалога, да изтеглят тези предложения веднага. Това ще бъде един малък знак, че можем да си вярваме, да продължим наистина да партнираме. Вашите въпроси и коментари, ако ме такива или знам ли. Заповядайте.
Димитров, Радо, Кадве, добър ден. Как реално ще постигнете този баланс на интереси? Вие, синдикатите, работодателите, правителството, също така и опозицията, в историята на КНСБ има много ефективни протестни и стачни действия. Ще приложите ли опита си днес и ще ви помоля да конкретизирате радикално, да добавя 74 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. Благодаря.
Аз не мисля, че диалога в България и тристранното сътрудничество не е раждало плодове. Напротив, ако се обърнем времето назад, ще видим, че много споразумения и конкретни мерки са били причина за промени, при това позитивни промени, в много от случаите на трансформация или на прилагане на ключови реформи за българската индустрия, икономика и социална сфера. Къде е по-добри, къде е по-лоши? Например, пенсионната реформа, ще припомня, че стартирахме със съгласие. Как тя се продължи, как се разви, докъде стигнахме, втори въпрос. Но постигнахме тогава съгласие, макар и много трудно. След това имаше и редица други такива примери. Самия факт, че ние в предприятията и в учрежденията ежегодно или на две години продължаваме да договаряме колективни трудови договори на браншово ниво и на ниво предприятие, показва, че диалога с бизнеса не е спрял. Че партньорството и постигането на конкретни измерения, къде добри, къде не чак толкова добри, продължава. Аз съм убеден, че това, което се казва в момента от лидерите на двете организации, Стопанската камара и Палатата, не кореспондира с дневния ред на преобладаваща част от работодателите на ниво предприятие. За тях не е основният проблем кодекса на труда и промяната в трудовото законодателство. И между впрочем, самата Стопанска камара казва същото. Ако погледнете на нея сайт от декември, изследването на самата камара след бизнес организациите, кои са и най-големите проблеми, ще видите отговора. Първият отговор е престъпността. Вторият отговор е корупцията. Третият отговор е сивата икономика. Четвъртият отговор е регулаторната тежест, което и да значи то. Никъде не пише кодекс на труда там. Аз разбирам административното задушаване на бизнеса по този начин с редица проблеми, които не са подкрепили да бъдат минимизирани. И продължаваме да ги подкрепяме в отношението му с държавата. И на пето място е достъпа до кредити. Това са петте проблема, които Стопанската камера е извадила от допитването си до нейните членове през декември месец, т.е. преди един месец. И как за един месец се промениха тези нагласи, така че кодекс на труда стана първи, който пречи на бизнеса и ще умори държавата и ще върне растежа едва ли не под нулата. Аз нямам отговор за това. Затова казвам, че косвено отговарям на вашият въпрос. Ние сме склонни да продължим диалог с бизнеса, тъй като ние сме обусловени един към друг. Работодателите не могат без работници, работниците не могат без работодатели. Ние сме обречени един на друг. Говоря като партньорства. Но тези партньорства дали раждат плодове или раждат бури и протести, зависи в край краищата и от двете страни. Ние нямаме начин да приемем това, което се предлага и искаме да не го коментираме изобщо. Ако такъв факт бъде направен от страна на бизнеса, по много други въпроси, може да намерим решение. Затова, говорейки за радикалност, ние искаме да покажем, че това не е във възможности да го коментираме. По никакъв начин. Особено тези, част споменах, от тях споменах сега в момента, конкретни предложения и мерки. Но такива са и много други. Не говорихме за 15 годишните, които да искат да работят. И някои други мерки, които са доста скандални, като трансферирането на работниците, като футболисти.
Непрекъснато протеста пред БСК, това е радикално.
Една от мерките, която можем да реализираме, е да обърнем протестната акция и вълна там към тези, които предлагат. Аз споменах, не знам дали ме чухте. Както към тези, които предлагат, така и към тези, които са готови да приемат, ако са готови да приемат. Говоря за властта. Така че ако тези, които приемат, казват, че не са готови да приемат, което се предлага, остава само тези, които предлагат, ако те не оттеглят своите предложения. И ако не ги оттеглят, съответно срещу тях ще бъде протест. И радикалността и любовта народна ще излее към тях.
Има плодове.
Това е. Освен
трансфера на работници, възможността 12 годишни да работят конкретно, с кои мерки не ми е толкова скандал?
99% от тези, които са предложени. Защото освен тези 28 на БСК, има 36 на БТПП, които ще ни трябва един час да ги изброяваме. Ако се запознали с тях, ще видите, че и те са на 99% неприемливи. Така че не виждам смисъл да ги коментирам, защото повечето от тях на 99% не приемаме. Ако кажа кои приемаме, ще кажа една-две примерно, които приемаме, ако искате това. Да чуете, че има и такива, но са две. Едната е съвместна наше предложение отдавна. Създаване на специализирани трудови съдилища. От 10 години предлагаме това да се случи. Но това, сложено в контекста на всичко останало, изглежда като една брошка забодена върху злонамерени предложения. Затова казвам, че ние нямаме никакво намерение да водим каквито и било преговори по този пакет от мерки. Така подредени и така защити в едно цяло.
И лансирани като облегчаване от административния натиск.
Да, так казахме вече, да. Още по-малко пък свързани с административния натиск. Няма такава връзка изобщо.
Вие слушахте запис от пресконференция след извънредно заседание на изпълнителния комитет на КНСБ, която се проведе на 4 февруари.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след извънредно заседание на изпълнителния комитет на КНСБ, която се проведе на 4 февруари.
Други въпроси?
То е толкова ясно, че няма какво да се задава.
Искава да ме обяснявам.
Да.
Освен на срещата другата седмица, вече имали ли сте контакти с представители на политически справки и имате ли техните позиции по предложението на работодатели?
Неофициално,
предварителни позиции вече получени от тях.
Ще отговоря така. Аз се надявам, че никой разумен политик, независимо дали е в управлението или в опозицията, 3 месеца преди избори, независимо какви са те са избори, ще предприеме мерки, които ще бръкнат дълбоко в джоба на 2 милиона и половина наемни работници. Ако има такъв политик, той не е никакъв политик.
Има нужда от доктор.
Други въпроси? Не питайте за подкрепа, но аз ще кажа. В формат официален или неофициален, естествено в следващите дни ще намерим начин да консултираме общото ни поведение с колегите ни от подкреп. Мисля, че това е напълно разумно и реално, тъй като не сме чули тяхната позиция, но не очаквам да бъде по-различно от нашата.
Ти беше по-радикал, защото я ги
даш. С радикалността да не, да ви, да не си ги мерим. Въпроси има ли други?
Да,
да, заповядай.
Вчера господин Данев така изказа и се показа обиден от това, че криминализирането на, на неплащането на осигуровки според първоначалния вариант е било санкцията да бъде и за работодател, и за работник. И в крайна сметка окончателният вариант ощетява само работодателя.
Първоначалният вариант, не знам какъв му е първоначалният вариант на господин Данев, може би нещо си е мечтал вкъщи, но това, което сме записали в две споразумения, много ясно личи какво е. Споразумението от ноември 2010 година, като първа точка за развитие на пенсионната система, ако си спомнете, в нея 17 точки, първа точка беше записано, че се криминализира укриването на неплащането на осигурителни вноски от работодателите, плюс, забележете, ще отпадне наказателната лихва за забавяне на плащането на тези вноски. Второто стана факт с бюджета, бърдичко, 2011 и 2012 ще сбъркам с кой бюджет, т.е. създаващите промени тогава наказателната лихва беше преведена до основен лихвен процент плюс 10 пункта, колкото
законната.
Е да, законната лихва, а беше ОЛП плюс 20%, припомням ви. Първата част обаче нека се изпадна по пътя и я забравихме. И сега оспорваме, че била такава или унакава. Второто споразумение е вече двустранно, което стои подписите пак на господин Данев и на всички 6 тогава или май 4 бяха вече работодателски организации в началото на 2012 година, каза абсолютно същото. Криминализиране на укриването, на неплащането на осигурителните вноски от работодателите. Така че няма никъде наш подпис на синдикатите под нещо, което някой си мисля за първоначален вариант или какъвто е било там вариант. Криминализираш укриването на вноски и вменяваш за това вина за работник. Това първо. Второ, няма законова и правна възможност това за случай, по простата причина, че работника няма такова задължение.
Всичко
работника няма задължение да внася никакви вноски. Неговите лични осигурителни вноски, говоря за наемния работник, не за самонаетите, наемните работници, тяхните лични осигурителни вноски се носят от работодателя. Така че няма как да поискам той да бъде, дори да приемем неговата теза, че той в съучастие нещо прави. Законовото задължение е на работодателя.
И
той стородно не го изпълнява, укрива или извършва съответното криминално деяние, ако бъде криминализирано и следователно той подлежи на подобна санкция.
Ще го викнем на основен счетоводен курс.
Други въпроси? Припомням, нали, че всъщност най-фапатните предложения са отпадането на класа, отпадането на 6 заплати при пенсиониране, прехвърлянето на работниците като футболисти, отнемането на 2 по 20 дни отпуска на майките и да не продължавам, след всички сте ги прочели.
И уволнението
за мен са
багица по имейла.
По имейла, па да не говорим. Да. Кое от кое е по скандални и по по-неприемливи за работниците. Уважаеми колеги, ако няма други въпроси по тази тема, искам накратко да обърна вниманието и по втората тема, която сме първи за днешната пресконференция. Предполагам, че вече Криси е раздала един синтез на един документ, който ние нарекохме манифест на КНСБ за повече справедливост, солидарност, социални измерения на икономическия растеж по повод започналата предизборна борба за изборите за Европейски парламент през май 2014 година. Аз ще кажа някои думи, буквално нямам намерение да се впускам в подробности на документа. Надявам се, че така синтезиран, той е 10 на страници, а при вас имате още 4, така синтезиран си мисля, че ще може да го ползвате и да изварите най-важните послания наши. Каква е целта? Какво е предназначението му? Първо, преди партиите да са обявили какво смятат да правят по повод на европейските избори, какво да защитават като предложения и платформи, ние искаме да сложим на масата нашия глас, нашите виждания и нашите искания за тези избори. Със сигурност тези избори ще имат европейски крайен резултат, но национално съдържание. Тоест предизборната борба в много голяма степен най-вероятно ще се води около теми, проблеми и искания и виждания, които касаят националните приоритети. Заради това ние сме опитали да намерим проекцията в нашия манифест в 5 области. Проекцията на националните ни искания, които касаят икономическия растеж, които касаят връзката ни с Европа въобще, как Европа влияе върху България и какво трябва да защитават партиите, ерго тяхните избранници в Европарламента, кога стигнат там като народни представители от България. Касаещ индустрията, касаещ запазването на работните места, касаещ механизма за реиндустриализация, как точно да стане, с какви пари европейски да бъдат ориентирани в кои сектори, къде са нашите конкурентни предимства, да има яснота, какво се случва с твърденията за това, че видите ли в България данъчната политика не трябва да бъде предмет на европейска хармонизация. Тоест, изтъкваните постоянно данъчни предимства, които ползват държавата, и така ли ще продължава позицията ни в европейските институции и за напред и следващия мандат? Ще има ли промяна в някаква посока? В каква посока? Облагане повече на фирмите, на работниците, косвени данъци, преки данъци и какво ли не още? Защото по този ред всъщност много критики към България се превръщат накрая в препоръки за замразяване на заплатите. Това е така наречения европейски семестър и това искаме все повече хора в България да разберат, че все повече ежедневни, касаещи живота и здравето на хората, проблеми се решават и ще се решават в Брюксел за добро или за лошо. И ако ние не се интересуваме от една страна, но и не държим сметка на европейските избраници какво правят там, толкова по-зле за нас. Защото тогава ще ни е готови решение и ще чуваме утре, че някой казал, че трябва да се изравни пенсионната възраст на мъжете и жените. И това било препоръка от Брюксел и трябва да го направим вече. Без да има национален дебат, без да има какво, как, къде, кой колко живее в България, пък колко живее в Франция, Швеция и т.н. И някой казва, че ранното пенсиониране в България било проблем и трябва да го махнем. Без да видим как умират хората преди да стигнат до пенсионна възраст от мините и от металургията и така нататък. Тоест много проекции на европейски в кавички решения и политики имат пряко отношение към живота, здравето и джоба на българина. И това искаме да направим с тези наши виждания. Искаме да накараме политиците, говорейки си в предизборната борба, да казват какво става в Европа и как това ще влияе върху хората и какво те ще направят, за да ги защитят. А ние сме им подсказали в какви области очакваме тяхните решения. Естествено, доходите, заетостта, естествено, заплащането и как от тук нататък разпределението и преразпределението на създадения продукт ще става по-справедливо в България. Как това може да се измери с европейските проекти, за които говорих. И единственото, което ние виждаме, е колективното договаряне. Няма друг механизъм. Друг известен механизъм, който да е направил така, че в Западна Европа и Северна Америка, това, което се произвежда в икономиката на ниво предприятие и сектор, да споделя по-справедливо между бизнеса и между работниците. Не само през данъци, а през договаряне. Договаряне това на кого, за кого, за какво да платим. Колко да инвестира, колко да получи като печалба и колко най-накрая да върне към работната сила, за да може да се развива тя, да инвестира в себе си, но и да има степен на удовлетвореност и мотивация да работи по-производително и да дава нови и нови плодове. Просто всички неща, които гледаме там, викаме, виж как е в Германия, как е в Франция, и като дойдем до България, сега сме ги забравяли и почваме да си говорим за това, което говорих преди малко. В началото. Какво да орежат, какво да вземат, какво да махнат, а не какво заедно да произведем и да направим така, че да стане по-добре. Тук имаме конкретни наши виждания и предложения. България ще подкрепи ли идеята и инициативата за регулация на европейско ниво на общ механизъм за определяне на минимално заплащане. Общ европейски механизъм за определяне на минимална работна заплата. Не на еднаква минимална работна заплата, а на механизъм. Много държави, членки, един от ключови дебати под на евроизборите е този. Ние в България няма кой да го постави. И ние го поставяме. Нашите евродепутати, независимо от коя партия са, по този въпрос какво мислят? Какво мислят по проблема за безусловния базов доход? За който коментирахме преди няколко дена доста подробно и в медийното пространство. Естествено, ние искаме и през този дебат, през тези дискусии по повод изборите да стане ясно какво става с социалната сигурност. Давах някои тук рекурси, как да кажа, препратки от Европейската комисия, които натиска в кавички България за радикални реформи в пенсионната система. Какви са те точно? И на какви сме съгласни и склонни да вървим като рамка и на какви категорично се противопоставим? На ниво парламент, но и на ниво комисия и Европейски съвет. Това е въпрос и чисто политически, затова го поставяме в контекста на изборния процес. Какво става и каква позиция заема България по повод на услугите от обществен интерес и тяхното качество? Закрилата и защитата на тези услуги. Това също е един от ключовите дебати в много държави членки. Доколко и как се гарантира в това число здравеопазване, образование, публични услуги? И какво в край краищата ще защитават нашите избраници там? Какво става с здравното ни осигуряване? С здравното обслужване още като цяло? И на последно място, в последния раздел сме концентрирали вниманието върху трудовите, социални и фундаментални права на гражданите. Ма не с оглед да ги урязваме, а паско с оглед контекста на европейските дискусии и политически дебати. Каква позиция ще вземе България по повод на командированите работници? Директивата за командироване на работници, все повече български работници всъщност страдат от нейното приложение в сегашния вид. И все повече работодатели ползват конкурентни предимства нелоялно от това, че пращат нашите работници да работят в една друга пазарна реалност с други доходи, които хората получават, а те им плащат по-български. И ги осигуряват по-български. На всичко отгоре по този начин продължаваме да правим социален дъмпинг на онези, които нагледат накриво и казват ни въщем. Така, какво казва България по този въпрос? Какво казват политиците? Това искаме да чуем. В каква промяна ще защитим директивата като повече права за българските работници, разбира и повече права на командированите работници, защото ние са в такъв режим най-вече. Спазване на колективните договорености там, като и да работи в Германия български работи, да е ясно, че към него приложим тарифния договор в сектор строителство на немската федерация, на Верди, с тяхните синдикати, не нашите, дето са на поле в 50. Та, ред въпроси, които имат пряко измерение за джоба на работник. Какво казваме за директивата за работното време? България няма ясна позиция по нея. Какво позиция ще вземат евродепутатите ни? Защото това касае, да речем, дежурствата, графиците, режима на разположение в транспорта, в здравеопазването и в много други сектори. Трябва ли да се заплаща на докторите, като са на разположение? България заплаща ли се, доктор Коколов?
Да, по 10 стотинки на час.
Не се заплаща всъщност. А директивата казва, че трябва да се заплаща. Но има спор по нея. Това позиция ще вземе България.
Може до 50.
Давам конкретни примери на неща, които имат измерение на европейско ниво и пряко отражение в България. Как правим графиците за дежурствата? Какво значи, как се вързват тези графици? С работната сила в транспорта като цяло, ЖП транспорта, градския транспорт, автомобилния транспорт и много други сектори. Тоест, това искаме да кажем, че проблемите, които се решават в Европейския съюз, много от тях вече нямат влечено европейско значение. Там нещо решават в Брюксел. Обратното, решават нещо, което пряко се връща на главата и на удря по един и друг начин, ако не сме в част, ако не сме същили интерес. Не говорих тук за емисиите, парниковите емисии, които могат да затворят цели сектори, ако не се сборим добре за дерогации, за горивните, големите горивни инсталации. И тогава пак ще говорим за миньори и за тецове, кой къде е гледал и не е догледал. И други неща. Накрая, съвсем накрая, нашия манифест изисква друг механизъм за диалог на нашите избранници с обществото и с организациите на работодателите, на бизнеса, на труда и на, ако щете, и на академичните мисъл, ако искате и с журналистите. Да има една регулярност в отношенията. Да е ясно какво отиват да защитават, когато отиват преди сесия или когато отиват преди комисия, хикс и ракелизет комисия. Влиза да се гледа такъв регламент. Да гледат всички евродепутати да кажат. Групата на Еди кои си, социалисти и демократи, ще защитават тая теза. Групата на НФ защитават тая теза. Тя е добре за българския работник или тя е добре за българския бизнес. Пра знае какво става там. И да може да се прави сметка до другите евроизбори, кого да избираме за какво. Ние или вие или те. И заедно с това да имаме единни позиции, която трябва да защитава националния интерес, защото има и такива случаи. И ние като представители доктор Коколов, Европейския икономически социален комитет, представлявайки труда, и Бождар Данев, като представлявайки бизнеса, и те като представлявайки българския народ в Европарламента. И правителството като представляващ такова в съответните съвети, министри или премиера в Европейския съвет. Затова апелираме накрая, най-накрая във втория мандат кавички, да има уеднаквени позиции, повече прозрачност, публичност, влияние на гражданското пространство и общество върху позициите на България, които взема в отделните институции и обединяване на всички наши възможности за въздействие, когато става дума за националния интерес. Приключих, уважаеми колеги, не знам дали предизвикам някакъв интерес от вас, но това са теми, които в следващите седмици се надяваме да бъдат в все повече в публичното пространство. Заповядайте.
А вие само през медиите ли ще се обърнете към всички кандидати евродепутати? Ще направите ли срещи, както обикновено правите през избори?
Аз с това започнах, може би не съм бил чут. Ние изпратихме вчера този манифест на всички политически партии, които според социологическите проучвания имат шанс да изберат макар и един на евродепутат. Броихме ги такива, май са 7. Или 6-7, нещо такова. С всички тях сме отправили покана за срещи, в които конкретно и по-детайлно ще представим какво очакваме от тях да чуем и ще искаме да чуем тяхната реакция пред вас, естествено, пред медиите, след тези срещи, какво приемат, не приемат, за кое застават, кое ми изглежда неприемливо. Други въпроси. Отвадете.
Малко на предишната тема, нещо, което споменахме в манифеста, относно гъвкавите форми на заетост и така нататък, няма ли все пак някакви по-допирни точки?
Абе не са много гъвкави, аз също чутим.
По тази точка не сте ли съгласни, че гъване. Примерно е редно да бъдат положени повече
гъвкави форми на заетост? Много гъване не е също чутим.
А вие какво имате предвид за вашия въпрос, да питам аз? Какво значи повече форми на гъвкавост?
Ами,
кои познавате вие и за кой ме питате, дали съм съгласен?
Млади жени, които имат дете, студенти и всякакви такива хора, които биха имат нужда от отпуск, биха работили, имат квалификация съответно, имат
то съществува в кодекс, то е регулирано.
Да имат и такава възможност, а не са само примерно 8 или 4 часа.
Кой бе отнел?
Кой пречи в момента? Кой ви каза, че няма такава възможност?
Закона
затова питам, какво му питате? В момента тази манипулация, която прави бизнеса, че нямало начин да се работи по часово, просто не е вярна. Тя не отговаря на реалността и всеки юрист по трудово право може да ви посочи текстовете как и по какъв начин могат да се наемат и се наемат, между другото, по часово. В това число и през агенции за време на работа, които са естествено. Агенциите за време на работа, за това ги канализирахме в законите, защото те имат основно предназначение не да подменят традиционната заетост с несигурна, а да осигуряват точно така по часове, временна и срочна такава работа, която е за такъв тип участници на пазара на труда. Студенти, пенсионери, домакини, които искат да поработят 5 часа, 3 часа или 5 дена в седмицата, ако искат и такъв варианти, колко искат и гъвкави. А другия пък въпрос, който пак за гъвкавостта ставаше дума, аз няма се уморя да повтарям. В кодекса на труда има 42 точно правни основания за прекратяване на трудовите правоотношения. И твърдението, че видите, няма и още дестина има, които са под условие. Че няма как бизнеса да тук, като някой не му трябва да го изгони, нали? Това са, нали, смешни неща. Не, това пак от серията, рубриката Гъвкавост. Затова питах, какво точно питах, защото под гъвкавост всеки разбира някакви нищица. И все по-такива, нали, как да кажа. Не само, че в уштуп, невярни просто. Това, което можем и сме декорали многократно, е да постигнем една гъвкавост чрез колективното договаряне, там където и колкото може се договаря в браншовите и предприятийните договори. И сега кодекса на труда има така наречените диспозитивни, т.е. позволяващи норми на договаряне. Нагоре, надолу, на разни проблеми в отношенията работник-работодател.
Стига да иска.
Касаещи, да речем, отпуск за допълнителна квалификация. И други такива. В това число и ако щете работното време. И то е предмет, който може да бъде договарен. В рамките, естествено, на законовите разпоредби, но и там има диспозитивни норми. Какво може да бъде договарено, какво не може. Така че, под другата мантра, нали, ото е административна теза, другата мантра вечна е гъвкавата заетост, която всеки разбира какво си иска под нея. Нали? Ако направим, и ние бяхме правили преди време, систематичен анализ, да видите всъщност колко много възможности има, се окаже, че просто бизнесът не ги знае. И там му е проблема. И пак ще цитирам изследване на Стопанската камара, което преди 6 месеца, ако не насълъжа, или нещо такова, миналата година сигурност, излезе и ви го отразихте, може би го има още на сайта, нека да го се поровим, че близо 70% от собствениците и менеджерите, особено на малките и микрофирмите, са средно и по-ниско образование. И това е отговора. Те просто не знаят. А не, че ги няма в закона. Не знам дали са Мерин Джея, но да.
Но не знае.
Не искам да обиждам никога, моля се сега. Други въпроси.
Яна. Толкова изчерпах.
По манифеста нещо да ви направи впечатление. Надявам се, че ще намерите нещо, което да питате поне партиите от това, което казахме. А като срещаме, ще станат по-ясни и още по-дълбоки нещата. Благодаря ви, желая лек ден на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция след извънредно заседание на изпълнителния комитет на КНСБ, която се проведе на 4 февруари.